რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი უძღვები. გორის რაიონულმა სასამართლომ ევროპული საქართველოს წევს დავით მახნიაშვილს მერიის წინ გამართული პერფორმანსისთვის 500 ლარიანი ჯარიმის გადახდა დააკისრა.
კიდევ ერთხელ დაადასტურა ჩვენმა ხელისუფლებამ, რომ თავისუფლების თავისუფლება ჩვენ ქვეყანაში იჯება 500 ლარიანი ჯარიმით და ეს არის ჩემი აზრით ის უმსგავსობა, რასაც ეს ხელისუფლება ჩადის სხვა პოლიტიკური სუბიექტების მიმართ.
ამბულატორიები, რომლის მშენებლობაზეც ლაგოდეხის მერიამ ჯამში 275,000 ლარი დახარჯა, ინვენტარისა და ტექნიკური აღჭურვილობის არარსებობის გამო მუშაობას ვერ იწყებენ.
საკეტილია ხოლმე, მოდის ეს ბიჭი გაანიავებს და მერე კეტავს, რომ არ ჩამოიშალოს, არ დანესტიანდეს, არ იმას და ბიძა. შიგნით მე მგონი არაფერი არ არის.
ვისაუბრებთ ასევე თემაზე, როგორ აისახა ბათუმში შიდა ტურისტების რაოდენობაზე ეპიდემიოლოგიური ვითარების გამწვალება.
ბათუმის თითქმის განახლდა. უცებ სადღაც სად გაქრა ეს ხალხი, არ ვიცი, ტურისტები საერთოდ ჯერ კიდევ 3 დღის წინ უამრავი ტურისტი ყავდა. შიდა ტურიზმის დღეს ფაქტიურად არ ვიცი, ალბათ 30%-ია მხოლოდ ქალაქში დარჩენილი.
ამ და სხვა თემებზე უფრო ცლად ახალი ამბების შემდეგ ვისაუბრებთ. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო განცხადებას ავრცელებს უცხო ქვეყნიდან განხორციელებული კიბერშეტევის შესახებ, რომლის შედეგადაც თავდამსხმელებმა მოიპოვეს და გაავრცელეს ჯანდაცვის სამინისტროს ცენტრალურ აპარატსა და მის სტრუქტურულ ერთეულებში, მათ შორის რიჩარდ ლუგარის ლაბორატორიის კვლევითი ცენტრის მონაცემთა ბაზებში დაცული სამედიცინო ხასიათის დოკუმენტაცია და პანდემიის მართვასთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი ინფორმაცია. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, კიბერშეტევა 2020 წლის 1 სექტემბერს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს კომპიუტერულ სისტემაზე ერთ-ერთი უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურების მიერ განხორციელდა და მოპოვებული ინფორმაცია კი ფალსიფიცირებული სახით გავრცელდა ინტერნეტში. 19 წლის ფეხბურთელის გიორგი შაქარაშვილის მკვლელობის საქმეზე გამოძიებისთვის ცრუ ინფორმაციის მიწოდების ფაქტზე ერთი პირია დაკავებული. პროკურორ ამირან გულუაშვილის თქმით, საქმეზე ჩატარებული გამოძიების შედეგად მოპოვებული მტკიცებულებების საფუძველზე დადგენილი იქნა, რომ ვ.ამ საკუთარი თავის წარმოჩენისათვის მედია საშუალებებს მოუყვა მის მიერ გამოგონილი ამბავი. თითქოს და მისი საცხოვრებელი კორპუსის მიმდებარე ტერიტორიაზე მცირემწლოვან ბავშვთან ერთად სეირნობისას შეესწრო 4 უცნობი პირის საუბარს, რომელიც პირდაპირ კავშირში იყო გიორგი შაქარაშვილის განზრახ მკვლელობის საქმესთან, აღნიშნა პროკურორმა ამირან გულუაშვილი. პროკურორ ამირან გულუაშვილის თქმით, მას შემდეგ რაც 19 წლის ფეხბურთელის გიორგი შაქარაშვილის განზრახ მკვლელობის საქმე სასამართლოში გადაინაცვლებს, ადვოკატებს აღარ ექნებათ ვალდებულება დაიცვან საქმის მასალებზე გაუთქმელობის პირობა. ეს ვალდებულება, რომელსაც ბრალდების მხარე უწესებს, დაცვის მხარეს გულისხმობს გამოძიების ეტაპზე ინფორმაციის არ გავრცელებას, ჩვენი კომპეტენცია ვერ გავრცელდება სასამართლო განხილვაზე, აღნიშნა მან. შაქარაშვილის განზრახ მკვლელობის საქმეზე ბრალდებული პირების ადვოკატებს გამოძიებამ გაუთქმელობის პირობაზე აგვისტოს შუა რიცხვებში მოაწერინა ხელი. სახალხო დამცველმა ნინო ლომჯარიამ გენერალურ პროკურორ ირაკლი შოთაძესთან შეხვედრის შემდეგ საქმის გამოძიების პროცესის შეფასებისას, თამარ ბაჩალიაშვილი საქმის გამოძიების პროცესის შეფასებისას თქვა, რომ საკმაოდ ბევრი საგამოძიებო პროცედურაა ჩატარებული ამ დროისთვის და გენერალური პროკურატურა მზად არის საქმის სრული მასალები გადასცეს შესასწავლად ომბუდსმენის აპარატს. სახალხო დამცველი პროკურორთან შეხვედრამდე გარდაცვლილის ოჯახს და მათი ინტერესების დამცველს შეხვდა საქმეში მათთვის საეჭვო გარემოებებზე სასაუბროდ. პროკურატურაში შეხვედრის შემდეგ გაირკვა ისიც, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ფედერალური ბიურო ბაჩალიაშვილის საქმის გამოძიებაში არ ჩაერთვება. დინო ლომჯარიას ამის შესახებ ინფორმაცია თავად გენერალურმა პროკურორმა მიაწოდა. ლომჯარიას ინფორმაციით ფედერალურმა ბიურომ საქმეში ჩართვაზე უარი განაცხადა იმის გამო, რომ სხვა ქვეყანაში მომხდარ ამ ტიპის დანაშაულის გამოძიებაში ჩართვა მათი კომპეტენცია არ არის. მთავრობის გადაწყვეტილებით სასტუმროებს, რომელთაც სესხი აქვთ აღებული, სესხის პროცენტის ნაწილი ერთი წლით დაუფინანსდებათ. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა მთავრობის ხდომის დაწყების წინ განაცხადა. სესხი სუბსიდირების პროგრამა დაახლოებით 5 თვია რაც ხორციელდება და სასტუმროებს ამ შეთავაზებით სარგებლობა 6 თვის ვადაში შეეძლოთ. ახლა ეს ვადა 12 თვემდე იზრდება. გეგმის მიხედვით, ყველა სასტუმროს, რომლის წლიური ბრუნვაც 20 მილიონ ლარამდე იყო, სახელმწიფო 12 თვის განმავლობაში სესხის პირველ 5 მილიონ ლარზე სესხის პროცენტის 80% სუბსიდირებით დაეხმარება. საარჩევნო კოდექსში შესატანი ცვლილებები პარლამენტმა მესამე მოსმენით 81 ხმით არც ერთის წინააღმდეგ დაამტკიცა. ცვლილებების მიხედვით ამომრჩევლის იძულება, დაშინება და ხმისმიცემის ფარულობის დარღვევა იკრძალება და აღნიშნული ქმედება იწვევს დამრღვევის სისხლის სამართლებრივ პასუხისმგებლობას, კერძოდ აღნიშნული ქმედებები ჯარიმით 6 თვიდან 2 წლამდე შინაპატიმრობით ან 3 წლამდე თავისუფლების აღკვეთით დაისჯება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსუმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. როგორ აისახა ბათუმში შიდა ტურისტების რაოდენობაზე ეპიდემიოლოგიური ვითარების გამწვავება და როგორ ცხოვრობს ტურისტული ქალაქი დღეს? ამ თემაზე სიუჟეტი ჩვენმა კორესპონდენტმა ეკა ლორთქიფანიძემ მოამზადა.
3 სექტემბერს ბათუმში კორონავირუსის 4 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა. ერთი ინფიცირებული კაფე საკონდიტრო დონას თანამშრომლების კონტაქტია. ერთი თურქეთის მოქალაქე ტრაილერის მძღოლია. ერთი საკარანტინო სივრციდანაა და ერთიც ცხელების ცენტრიდან. დღევანდელი მონაცემებით ბათუმის რესპუბლიკურ საავადმყოფოში 59 პაციენტი მკურნალობს, 2 პაციენტი კი გამოჯანმრთელდა. აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით გუშინ 2 სექტემბერს უფასო PCR ტესტირება 2000-ზე მეტმა მოქალაქემ ჩაიტარა ბათუმსა და ქობულეთში საგანგებოდ მოწყობილ კარვებსა და ბათუმის პოლიკლინიკებში. აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის დირექტორის მოადგილე ნონა ეფაძე კითხვაზე, გვაქვს თუ არა აჭარაში საქმე კორონავირუსის გავრცელების მეორე ტალღასთან, რომელსაც შემოდგომაზე ვარაუდობდნენ, პასუხობს, რომ
ხა რას დავარქმევთ, ეს ფაქტი ის არის, რომ გვაქვს შემთხვევების მატება, ეს არის დავარქმევთ მეორე ტალღას თუ მეორე ტალღა წინგველოდება, ამას გვიჩვენებს შემდეგი უკვე ეპიდანალიზი.
ბათუმში კორონავირუსის გავრცელების რისკი მას შემდეგ დადგა, რაც 31 აგვისტოს ბათუმში შიდა გავრცელების პირველი შემთხვევა გამოვლინდა. კორონავირუსი დაუდგინდა ქალაქში ერთ-ერთ ყველაზე ხალხმრავალ და პოპულარული საკონდიტრო კაფე დონას გამყიდველ კონსულტანტს. შემდეგ დღეებში კი მასთან კონტაქტში მყოფ კიდევ 22 თანამშრომელს გამოუვლინდა ვირუსი. ასე გაჩნდა ეგრეთ წოდებული დონას კლასტერი, რომელთა კონტაქტებიდან 100-ზე მეტი პირი ან კარანტინე სივრცეშია გადაყვანილი ან თვითიზოლაციაში იმყოფება. 2 სექტემბერს კი კორონავირუსი დაუდგინდა მუნიციპალური ავტობუსის მძღოლს, რომლის ინფიცირების წყარო უცნობია. კორონავირუსი დაუდგინდა ჩაქვში სასტუმრო დრიმ ოაზისში მყოფ ქალსაც, სადაც ერთდროულად რამდენიმე ასეული დამსვენებელი იმყოფება. მას შემდეგ, რაც ეს ფაქტები გახმაურდა, ქალაქ ბათუმში შიდა ტურიზმი კითხვის ქვეშ დადგა. მართალია, როგორც ცენტრალური, ასევე ადგილობრივი ხელისუფლება ირწმუნება, რომ რეგიონის ან ქალაქ ბათუმის ჩაკეტვა დღის წესრიგში არ დგას და არც ტურისტული ობიექტების დახურვა იგეგმება. თუმცა ბათუმში ხალხის რაოდენობა მაინც მკვეთრად შემცირდა. მასთან ერთად კი შემცირდა ტურისტული ობიექტების მომხმარებელი. ბათუმში ერთ-ერთი მოთხოვნადი სასტუმრო ტაპირუჟის მენეჯერი ნათია დოლიძე ამბობს, რომ თუ მანამდე თავისუფალი ნომრების პრობლემა იყო, ახლა დამსვენებელი თავს იკავებს ჩამოსვლისგან.
არ ვიცი, აი ეს ბათუმი თითქმის განახევრდა. უცებ სადღაც სად გაქრა ეს ხალხი, არ ვიცი, ტურისტები საერთოდ კიდევ 3 დღის წინ იყო. უამრავი ტურისტი ყავდა. შიდა ტურიზმის დღეს ფაქტიურად, არ ვიცი, ალბათ 30%-ია მხოლოდ ქალაქში დარჩენილი. შეიძლება ადვილი შესაძლებელია, რომ ეს ყველაფერი სექტემბერსაც უკავშირდებოდეს, იმიტომ რომ აგვისტოს ბოლოს მაინც მთავრდება შვებულებები ეს, მაგრამ დღეს ფაქტია, რომ ამ ორ დღეში ბათუმი განახევრდა და ცოტა მეტი ხალხი წავიდა ბათუმიდან. იყო რამოდენიმე ზარი ტურისტების, რომლებმაც გითხრეს, რომ თავშეკავებენ ცოტა ხანი ჩამოსვლისაგან, ვინაიდან ცოტა ესეთი ეპიდაფეთქების სიტუაცია ბათუმში და გადადებენ სავარაუდო ჩამოსვლას, ან ვეღარ შეძლებენ სავარაუდო ჩამოსვლას, იმიტომ რომ ყველანი მოლოდინში ვართ.
მომხმარებლის მკვეთრი სიმცირეა კაფე-ბარებსა და რესტორნებში. თუ მანამდე ბათუმში ყველაზე მოთხოვნად კვების ობიექტებთან მაგიდების დაჯავშნაზე რიგებიც კი იდგა, ახლა მომხმარებელი არათუ განახევრდა, არამედ მკვეთრად შემცირდაო, გვეუბნება ერთ-ერთი რესტორნის HP-ს მეპატრონე ნინო გოგიბერიძე.
ჩვენ ყოველთვის ვაკეთებთ შედარებით დინამიკებს, ყოველთვის ვადარებთ ერთმანეთს ციფრებს. აქტიური სეზონი 15 სექტემბრის ჩათვლით ჰქონდა ნამდვილად და ახლა 1 სექტემბრიდან ნამდვილად არ ველოდებოდით, რომ ესე უცებ რადიკალურად შეიცვლებოდა სურათ. პირველში, როდესაც აი აჭარაში დაფიქსირდა ცნობილი დონას კლასტერი, მაგას ღის შემდეგ საგრძნობად თვითონ მომხმარებელიც ძალიან საგრძნობად, ნუ პირველი სექტემბერიც იყო და ესე ვთქვათ, ყველა რაღაცა შვებულებიდან დაბრუნდა თავის ქალაქში და სამუშაო ადგილებს დაუბრუნდა, მაგრამ ესე საგრძნობად, აი ზოგადად ეტაპობრივად ვითარდება ხოლმე, აი ნელ-ნელა იწყებს კლებას და ეხა რადიკალურად 3-ჯერ, 4-ჯერ უფრო ნაკლები ადამიანი მოდის, იმიტომ დღის განმავლობაში აი ესეთი რადიკალური, ესე თქვა, ვარდნა ნამდვილად არ ველოდებოდით. თავარია, რომ ეს ციფრები შემცირდეს, ყველაფერი ისევ კონტროლირებად მოექცეს.
მომხმარებლის მკვეთრად შემცირებაზე ლაპარაკობენ რესტორან უკრაინულშიც, რომელიც პანდემიით დაწესებული შეზღუდვების მოხსნის შემდეგ სრული დატვირთვით მუშაობდა საზაფხულო სეზონზე. რესტორნის ადმინისტრატორი ირმა კვაჭაძე ამბობს, რომ ეგრეთ წოდებული დონას კლასტერის გამოვლენის შემდეგ რესტორნის 27-ვე თანამშრომელმა ტესტი ჩაიტარა, მიუხედავად იმისა, რომ წესებსა და რეკომენდაციებს ზედმიწევნით იცავდნენ.
ჩვენ უკვე გავიარეთ ტესტირება ყველა, იმის რომ მე რომ გავიგეთ, რომ ამ ფერი ამბავი, ნახევარი უკვე გავიდა, გააკეთა ტესტირება. ახლა დანარჩენიც აკეთებს. ძალიან ნაკლები ხალხი დადეს იმის მერე, რომ ეს ამბავი მოხდა. დონის მერე. ძალიან, ძალიან ნაკლები ხალხია. ნაკლებია, პანიკა კი არის ქალაქში.
ბათუმელების ნაწილი კორონავირუსის შიდა გავრცელების შემთხვევებს შიდა ტურიზმის უკონტროლობას უკავშირებს. გამოკითხული ბათუმელების ნაწილი პასუხისგებლობას მოქალაქეებს, ნაწილი კი სახელმწიფო ინსტიტუტებს აკისრებს.
მოდუნდა, რეალურად ხალხი მოდუნდა. ხა ღია კლუბებიო რო იძახენ, რომელი კლუბი იყო ღია, 2 მმ-ის დაშორებით იდგა ხალხი ერთმანეთისგან და ერთმანეთს ასუნთქებდა ცხვირპირში პირბადის გარეშე და ხა იქ რაღაცა ფანჯარა თუ ტენტი იყო, ამას რაღა მნიშვნელობა ჰქონდა. რეალურად სიტუაცია მიშვებული გამოვიდა რა, ეს კონცერტები და რაღაცები ფიქრობ ზედმეტი იყო რა. ესე ირნა ამ ხალხს აჭარაში, გასულიყო პლაჟზე და ესვენათ, მაგრამ ეს ღონისძიებები მგონია რომ სრულიად არ იყო საჭირო ამ ვითარებაში.
არ უნდა ეკნათ ასე რა. რაფერც ვიყავი, ცოტა უნდა შემსუბუქებული ყოფილიყო. ხო და ისე უნდა ყოფილიყო. ხო და პირბადე ვინმეს არა, დისტანციას ვინმე არ იჭერს. ქელეღზე დადის ხალხი, ქორწილში დადის ხალხი. აგეი არა დარბაზებთან ვერ ხედავთ მანქანების გროვაროა და ხალხი რო კეიპობს და დროს ატარებს. თანაგზალობია ხო? ახლა ცოტა მანდრაში არის, მაგრამ არიცი ქართველი კაცის იგი. გავა ერთი გვირა ისევ დაიწყებ. თვითონ ადამიანის გონებაში და იმაში უნდა იყოს ისე რომ ჩაქსოვილი რომ არ შეიძლება ეგე დისტანცია, ეს ყველაფერი უნდა იყოს დაცული, 2 მეტრო დისტანცია, პირბადე, არ უნდა დახეტიალობდნენ ზევითქვევი და ახალგაზრდები რომ დახეტიალობენ ზევითქვევი ზორამდე და სამამდე და კლუბები და გართობები და იგენი რო აქვენ, ეს ცოტაღნით უნდა ეგრძალოს. კი მესმის, ეკონომიკა ვარდება და რა სამუშაო და იგი არა და აგი არა, არჯობია უმუშევარ დარჩე ვიდრე მოკვდე. სახელმწიფო მიუშვა, ეს ყველაფერი არის სახელმწიფოს ბრალი.
უთხრეს ჩვენს კორესპონდენტს ეკალ ორთქიფანიძეს ბათუმელებმა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გორის რაიონულმა სასამართლომ ევროპული საქართველოს წევრს დავით მახნიაშვილს 500 ლარიანი ჯარიმის გადახდა დააკისრა. მოსამართლე დავით პაპუაშვილმა მახნიაშვილი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის 150-ე მუხლით, რაც ქალაქის იერსახის დამახინჯებას ნიშნავს, კანონდარღვევად ცნო. რისთვის დაისაჯა დავით მახნიაშვილი და აღიარებს თუ არა იგი დანაშაულს? თემაზე ახლა ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური ისაუბრებს.
დავით მახნიაშვილი რაიონული სასამართლოს გადაწყვეტილების სააპელაციო სასამართლოში გასარჩივებას აპირებს და ამტკიცებს, რომ კონსტიტუციით მინიჭებული გამოხატვის თავისუფლებით სარგებლობდა.
კიდევ ერთხელ დაადასტურა ჩვენმა ხელისუფლებამ, რომ თავისუფლება ჩვენ ქვეყანაში ისჯება 500 ლარიანი ჯარიმით.
და ეს არის ჩემი აზრით ის უმსგავსობა, რასაც ეს ხელისუფლება ჩადის სხვა პოლიტიკური სუბიექტების მიმართ. ჩვენ რა თქმა უნდა ამ გადაწყვეტილებას გავასაჩივრებთ წესით და კანონით და მინდა ერთი თქვა, რომ ის რაც დღეს ჩვენს ქვეყანაში ხდება არის ყოველდღიურად ამორალური, იმიტომ რომ ხელისუფლების შეკვეთებს ასრულებს დღევანდელი ხელდასმული მოსამართლეები, რომლებიც ეს არც კი განუხილავს ისე მიიღო უცბად გადაწყვეტილება მოსამართლემ და ისე დამაკისა 500-ლარიანი ჯარიმა. არანაირი ფაქტობრივი გარემოებების არ უმჟელია ისეთზე და არ ვიცი, მე დღეს კიდევ ერთხელ დავწუნდი, რომ ჩვენს ქვეყანაში თავისუფლება არის დაჭა.
15 აგვისტოს გორის მერიის წინ აქცია პერფორმანსის მოწყობისთვის ევროპული საქართველოს წარმომადგენელს დავით მახნიაშვილს 500 ლარიანი ჯარიმა გამოუწერეს. გორის მერიის ზედამხედველობის სამსახურში მიიჩნიეს, რომ მახნიაშვილმა მერიის წინ ასფალტზე რუსეთის დროშის დახატვით ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსი დაარღვია. ქალაქის იერსახე დაამახინჯა და ამის გამო 500 ლარიანი ჯარიმის ოქმის შეადგინა. საქმე სასამართლომდე მივიდა. მახნიაშვილის ინტერესების დამცველი ლექსო მერებაშვილი მიიჩნევს, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილება უსამართლოა და მას სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრებს.
სამწუხაროდ სასამართლომ არ გაიზიარა ჩვენი პოზიციები წინამდებარე საქმეზე. ჩვენ მიგვაჩნია და მიგვაჩნდა, რომ დავით მახნიაშვილი მოქმედებდა საკუთარი პოლიტიკური სიტყვის გამოხატვის თავისუფლების ფარგლებში და სწორედ აქედან გამომდინარე სასამართლოს არ უნდა დაეკისრებინა ეს ჯარიმა. გარდა ამისა, ჯარიმას თვითონ 500 ლარის ოდენობით არის ზედმეტად მკაცრი ჩადენილი ქმედებისათვის, შესაბამისად გადაწყვეტილებას ჩვენ აუცილებლად გავასაჩივრებთ სააპელაციო სასამართლოში და ვეცდებით, რომ დავამტკიცოთ, რომ იგი მოქმედებდა პოლიტიკური გამოხატვის თავისუფლებაში და იგი არ ექვემდებარება ადმინისტრაციულ სახელის დაკისრებას.
15 აგვისტოს გორის მერის კონსტანტინე თავზარაშვილის დაბადების დღე იყო. პარტია ევროპული საქართველოს წარმომადგენლებმა გორის მერიის შენობის წინ ასფალტზე რუსეთის დროშა დახატეს და კაგები მიაწერეს. ეს აქცია პერფორმანსი მიეძღვნა გორის მერს კონსტანტინე თავზარაშვილს, რომელსაც 15 აგვისტოს 63 წელი შეუსრულდა. აქციის მონაწილეები აცხადებდნენ, რომ გორის მერს ასეთი საჩუქარი პრორუსული განცხადებებისა და საბჭოთა ნოსტალგიური განწყობის გამო შეურჩიეს. მერიის იურისტი გიორგი ბატონისაშვილი სასამართლოს გადაწყვეტილებას ეთანხმება. მისი თქმით, ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსში ზუსტად არის გაწერილი ასეთი კანონ დარღვევა, რასაც ჯელს ითვალისწინებს.
სამართლომ მიიღო აბსოლუტურად კანონიერი და სწორი გადაწყვეტილება. ჩათვალა რა დავით მახნიაშვილი ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევის 150 კოდექსის 150 მუხლის მეორე პრიმა ნაწილით გათვალისწინებულ სამართალ დამრღვევად, რაც გამოიხედა მის მიერ გორის მერიის მიმდებარე ტერიტორიაზე სხვადასხვა სახის ნახატების და სიმბოლოების განთავსებაში. ფიქრობთ, რომ ეს იყო აბსოლუტურად სწორი გადაწყვეტილება. დავით მახნიაშვილს დაეკისრა ჯარიმა 500 ლარის ოდენობით, რაც ფიქრობთ, რომ უნდა იყოს იმის მანიშნები და ასევე სხვა პირებისთვისაც, რომ მიწმეტეს წინასაარჩევნო კამპანიის პერიოდში გაითვალისწინონ მოქმედი კანონმდებლობის მოთხოვნები, ვინაიდან გორის მერიას ექნება ადეკვატური რეაქცია ყველა შესაბამის დარღვევაზე და იგივე ღონისძიებების გატარება მოხდება, რაც დავით მახნიაშვილის მიმართ განხორციელდა.
ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსის 150 მუხლში კი წერია, რომ სხვადასხვა სახის წარწერების, ნახატების, სიმბოლოების თვითნებურად შესრულება ადმინისტრაციული ორგანოების შენობათა ფასადებზე, აგრეთვე მათ მიმდებარე ტერიტორიაზე, მათ შორის ფეხით მოსიარულეთა და სატრანსპორტო საშუალებების სავალ ნაწილზე, გამოიწვევს დაჯარიმებას 500 ლარის ოდენობით. მახნიაშვილი კანონ დარღვევას არ აღიარებს. ევროპული საქართველოს წევრი ამბობს, რომ გამოხატვის კონსტიტუციური უფლებით სარგებლობდა და ეს უფლება ყველაფერზე უპირატესია. 2016 წლის საპარლამენტო და 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების დროს გორის მერმა კონსტანტინე თავზარაშვილმა რამდენჯერმე გაიმეორა, რომ 2008 წლის აგვისტოში ცხინვალი ქართული სოფლებიდან იბომბებოდა. შარშანკი, როცა საოკუპაციო ძალებმა სოფელ გუგუტი ანტკარში ახალი ღობეების მონტაჟი დაიწყეს და სოფლის კუთვნილი მიწის ნაკვეთები ოკუპაციის ხასმიღმა მოაქციეს, მერს არ შეუწყვეტია შებულება და აჭარის ზღვისპირეთში დასვენება. მოგვიანებით მან ახსნა, რომ რუსებთან მაინც ვერაფერს გააწყობდა. გორის მერის ამ ქმედებებს მუდმივად იხსენებენ ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები. თავისი აქცია პერფორმანსით ევროპული საქართველოს ამ ფაქტების გახსენებას ისახავდა მიზნად. მოსამართლე დავით პაპუაშვილმა დავით მახნიაშვილს ჯარიმის გადახდა 7 დღის განმავლობაში დააკისრა, თუმცა მანამდე საქმე სააპელაციო სასამართლოში წავა.
გორის რაიონულმა სასამართლომ ევროპული საქართველოს წევს დავით მახნიაშვილს მერიის წინ გამართული პერფორმანსისთვის 500 ლარიანი ჯარიმის გადახდა დააკისრა. თემაზე საუბრობდა ჩვენი გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაური. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება თბილისის დროით 19:19. ამბულატორიები, რომლის მშენებლობაზეც ლაგოდეხის მერიამ ჯამში 275,000 ლარი დახარჯა, მუშაობას ვერ იწყებენ. მშენებლობა 5 თვის წინ დასრულდა, თუმცა შენობებში არ არის არანაირი ინვენტარი და ავეჯი. მოსახლეობას კვლავ ან ამორტიზებულ შენობებში უხდება პირველადი მომსახურების მიღება, ან რაიონულ ცენტრში უწევს წასვლა, რომელიც სოფლებიდან შორსაა. ადგილობრივები თვითმმართველობას უყურადღებობაზე ჩივიან. ჩვენი ლაგოდეხელი კორესპონდენტის გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოუსმინეთ.
ჩაკეტილია ხომ მოდის ეს ბიჭი, გაანიავებს და მერე კეტავს, რომ არ ჩამოიშალოს, არ დანესტიანდეს არ იმას და ვიდის და შიგნით მე მგონი არაფერი არ არის.
ეუბნება რადიო თავისუფლებას ნინო ზურაბაშვილი. ის ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ თამარიანში ცხოვრობს. შენობა, რომელზეც ნინო გვიყვება, ამბულატორიაა, რომელიც მისი სახლის წინ ზუსტად 5 თვის წინ ააშენეს. სოფელს ამბულატორია მანამდეც ჰქონდა, თუმცა ერთოთახიანი, ამორტიზებულიდან გრევის პირას მისული. ექიმი ამ ამბულატორიაში კვირაში მხოლოდ ერთი დღით ჩადის. ადგილობრივების ეს პრობლემა მერიამ გაითვალისწინა და ახალი ამბულატორია ააშენა, თუმცა შენობაში ინვენტარი არ შეიტანა და მისი გახსნა უკვე 5 თვეა ვერ ხერხდება. უფუნქციო შენობაში კი ბინა დაიდეს მერცხლებმა. თამარიანში 700-მდე ადამიანი ცხოვრობს. სოფლის მოსახლეობას იმედი ჰქონდა და დაპირდნენ კიდეც, რომ ამბულატორიაში რამდენიმე პროფილის ექიმი იმუშავებდა, თუმცა ეს დაპირება მათ ჯერ არავინ შეუსრულა.
არ ვიცი თუ ვინ დაალაგოსო ინვენტარიო. შეფინეს სტომატოლოგიც იქნება, გინეკოლოგიც იქნება, პედიატრი იქნება და მივათ აგერს ჩვენ სოფელში რომ იქნება გავესინჯებით. თუ რა ფული იქ რაიონში ვერავდი ვარ. აგერ მივალთ რეცეპტს მაინც დაგვიწევს ექიმი, სხვა თუ არაფერი. რო შენდებოდა, რა ერთ წეში უნდა ჩავაბაროთო და ერთი თვე კი სამი თვე მიმდინარეობდა მშენებლობა. საჭირო არის. მაგრამ არ არის გახსნილი.
თამარიანის გარდა ახალი ამბულატორიები აშენდა სოფლებში, არეშფერანსა და მაწიმში. საერთო ჯამში სამი ამბულატორიის მშენებლობა მერიას 275,000 ლარზე მეტი დაუჯდა. თუმცა მშენებლობის დასრულებიდან 5 თვის შემდეგ არც ერთ სოფელში ამბულატორია არ მუშაობს. შენობებში არ არის არც სამედიცინო და არც სხვა სახის ავეჯი. მოსახლეობა, ვისაც ამბულატორიული მომსახურება სჭირდება, იძულებულია ქალაქის სამედიცინო ცენტრს მიაშუროს. სოფელი არეშფერანი რაიონული ცენტრიდან 25 კილომეტრით, სოფელი თამარიანი კი 14 კილომეტრით არის დაშორებული. ადგილობრივების ვარაუდით, რომ არა უყურადღებობა, პირველადი სამედიცინო მომსახურების ცენტრები მაშინვე გაიხსნებოდა, როცა მშენებლობა დასრულდა და მერია ობიექტები ჩაიბარა.
აუცილებლად უნდა მუშაობდეს უკვე რამდენი ხანი და არ ამუშავებს. ყოველდღურად საჭირო არის ჩემი ასაკის ხალხის. ლაგუდეხამდე არის 14 კილომეტრი, არის ზუსტად თამარიანიდან. სამლარში ვიხდი. Субенсияზე არა ვარ ჩვენ. ამბე ერთ მომპეშემ კიდე რამდენს უნდა გაწვდეს. უყურადღებობა სხვა არა. სხვა მე მგონი არაფერი არ არის.
შენდება ობიექტები, რომლებიც შემდეგ არ მუშაობს. ეს ლაგოდეხისთვის უკვე დამკვიდრებული ტენდენციაა, ამბობს ევა ლომთაძე, ადგილობრივი საკრებულოს წევრი ნაციონალური მოძრაობიდან. ამის დასტურად ლომთაძე იხსენებს სხვა პროექტებსაც, რომლებზეც ბიუჯეტიდან დიდი რაოდენობით თანხები დაიხარჯა, თუმცა არ მუშაობს. მაგალითად, უფასო აბანო სოციალურად დაუცველებისთვის ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრი და სამკერვალო დაასახელა.
საკმაოდ მუშორებული სოფლები გახლავთ, განსაკუთრებით არეშფერანი და ჭიაური. დიდი ხანია დგას აი ეს პრობლემა. სამწუხაროდ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტიც არის ეს ჩოულებრივი მდგომარეობა ხელმძღვანელობის მხრიდან, როდესაც საქმე საქმეზე მიდგება ხოლმე, რომ ხელისუფლება ცენტრალური უფრო გააქტიურონ აღნიშნულ საკითხებთან დაკავშირებით, ის რაც პრობლემატური არის ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის, იჩენენ ჩოულ ინერტულობას. აი ესეთი საკითხები, რომლებიც ეხება აშენებულ ახლად აშენებულ ობიექტებს, ძალიან ხშირ შემთხვევაში არსებული რეალობა გვაჩვენებს იმას, რომ სამთავრობოდან თუ არასამთავრობოდან დამტკიცებული შექმნილი პროექტები ხშირ შემთხვევაში არის გაუხსნელი.
ჩვენ ლაგოდეხის მერიას რამდენჯერმე მიუმართეთ შეკითხვით, როდის მოხდება ამბულატორიების აღჭურვა შესაბამისი ინვენტარით და როდის დაიწყებს მუშაობას მოსახლეობისთვის აშენებული ობიექტები, თუმცა მერიაში ამ თემაზე საუბარი არ ისურვეს. ეს არ არის პირველი შემთხვევა კახეთში, როცა კონკრეტული პროექტები შესრულდა, მაგრამ არ მუშაობს. უფუნქციოა ლაგოდეხში სოციალურად გაჭირვებული ადამიანებისთვის აშენებული უფასო აბანო, სადაც მშენებლობა აღჭურვაზე 40,000 ლარზე მეტი დაიხარჯა. ასევე არ მუშაობს მერიის თანადაფინანსებით შექმნილი სამკერვალო და ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრი.
ქუთაისში გელათის ქუჩის მეოთხე ჩიხის მცხოვრებნი მათი სახლებისა და ეზოების მიმდებარე ჭაობის დაშრობას ითხოვენ. მოსახლეობის თქმით ათეულობით კვადრატულ მეტრზე დაგუბებული წყალი ანტისანიტარიას ქმნის. თათა კაჭკაჭიშვილს მოუსმინეთ.
20-მდე მოსახლის თქმით ეზოების მიმდებარედ ჭაობი წლებია არსებობს და დახმარებისთვის ადგილობრივ მუნიციპალიტეტს არაერთხელ მიმართეს.
ნისიბინძურე, საშინელი სუნი, კოღოები და ქვეწარმავლები გვეწერა ჩვენ განცხადებაში და გამოგვიგზავნენ სანეპიცადგურიდან ვიღაც მოწამლენ და 200 მეტრის რადიუსში ქვეწარმავალის ნუგეშინია თუ გითხრენ?
აუტანენ მდგომარეობა, ბავშვები არიან, ქუჩაში ვერ გამოდივარ, სახლებს ვერ აღებ.
ძალიან სუნი, კოღოები, გველები, ყველაფერი არის ანტისანიტარია.
გელათის ქუჩის მცხოვრებნი ამბობენ იმასაც, რომ გასულ წელს ქუთაისის მერიის დაფინანსებით პრობლემის მოგვარება დაიწყო. ადგილზე იმუშავა მძიმე ტექნიკამ, თუმცა მას შემდეგ ძველი ჭაობის მიმდებარედ ახალი უფრო მცირე ზომის ჭაობი გაჩნდა.
ეს ერთი იყო და შემდეგ სულ ყოველწელიწად ვთხოვთ და მოვიდნენ ჩარჩენ და გვეგონა რომ რაღაც ტენდერული გამოყოფილი დაღაო და დაიწყეს მუშაობა და ნახევარი დღე იმუშავა ტრაქტორმა და ვსიო მე ეს ასე გააფუჭეს დატოვეს და კიდე მეორე ანტისანიტარია გაჩნდა. ახლა ორი ჭაობი გვაქვს.
და ყოველთვის იყო ერთი ჭაობი და პრობლემა. კეთდებოდა რაღაც პერიოდი, მე ისილებოდა, მე ისე ვიწმინდებოდა. თუ ასე თუ ისე ვიყავით, კი გვინდოდა რომ უკეთესი ყოფილიყო, მაგრამ ვერ აგვარებდნენ. შემდეგ ძალიან რომ დაისილა და აღარ იყო გამტარიანობა და ძალიან შევწუხდით. დავწერეთ განცხადება და მოვითხოვეთ რომ ამოესუფთავებიათ, გადაეხურათ და ისე დაეტოვებიათ. სამაგიეროდ მივიღეთ ის რომ გაგვიკეთენ მეორე გვერდით. ეს რაც გააფუჭენ, გააკეთონ. ის ამოგვიწმინონ და გადაგვიხურონ ძველი რაც იყო.
გელათის ქუჩა საფიჩხის მაჟორიტარულ ოლქში მდებარეობს. ოლქის მაჟორიტარი დეპუტატი ქუთაისის საკრებულოში მარეხ ნიჟარაძე ადასტურებს, რომ თვითმმართველობა გასულ წელს ეცადა პრობლემის მოგვარებას, თუმცა უშედეგოდ. მარეხ ნიჟარაძის განცხადებით, ჭაობს ბუნებრივი, ეგრეთ წოდებული სასული არხი არ აქვს, რის გამოც წყალი დიდი ხნით გუბდება და მისი დაშრობის მიზნით მოჭრეს მიმდებარედ მიწა. საკრებულოს მაჟორიტარი დეპუტატის განმარტებითვე ჭაობის მიმდებარედ მიწის მოჭრა ერთადერთი გამოსავალია წყლის დასაშრობად, რადგან ჭაობის ტერიტორიას ირგვლივ რელიეფურად მაღალი დასახლება აკრავს, რის გამოც წყალი დაბლობში იწრიტება.
ჩვენ გვაქვს ხელშეკრულება დადებული კომპანიასთან, რომელსაც აღმდგენი ქვია, რომელიც აწესრიგებს ქალაქში ამ ეგრეთ წოდებულ სასულეებს. დავიწყეთ ჩვენ მანდ მუშაობა, ჰქონდა პროექტი, რომელიც დაექსპერტებული იყო, სამხარეოს ექსპერტიც ჰქონდა, გეოლოგიური ექსპერტიც ჰქონდა, მაგრამ ეს ვერ მივიდა ბოლომდე, იმიტომ რომ იქ დაქვდა ძალიან რთული პირობები. ეხლა არის მანდ რაც დაწყებული სამუშაოა, ორმო არის ამორთხილი და თვითონ იძახიან, რომ ეს ჭაობია. არა, უბრალოდ ეს ორმო ოდნავ მაინც უწყობს წყლის გასვლას ხელს. თვითონ ითხოვე, რომ ისე მიწა ჩავყაროთ შიგნით, მე ვფიქრობ, რომ არის უფრო კარგი, გავხადოთ უსაფრთხო ბავშვებისთვის, ის ორმო დავტოვოთ და შევღობოთ.
ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახურის უფროსის მოადგილის მირზა ხიდაშელის განმარტებით, გელათის ქუჩის მეოთხე ჩიხში დაჭაობებულ ტერიტორიაზე ეგრეთ წოდებული ბუნებრივი სასულის სარეკონსტრუქციო სამუშაოები შეჩერდა, რადგან მოსამზადებელი სამუშაოებისას გამოიკვეთა, რომ ადგილზე მსგავსი ნაგებობა არ არსებობდა.
ჩვენ ვიყიდეთ საპროექტო სამუშაოები და ავტოპროექტი საფუძველზე დავიწყეთ მშენებლობა საშუალო ხელით, მაგრამ სამწუხაროდ ესკალაციის შემდეგ გამოიკვეთა, რომ საპროექტო მნიშვნელზე საშუალო ხელი არ არსებობს. შესაბამისად გავაჩერეთ სამუშაოები და დამატებით კვლევა ჩატარდა და იმასთან დაკავშირებით, ზოგადად ხანების დონეზე აღნიშნულ ლოკაციაზე, თუ შეიძლება ყოფილიყო რაიმე სიღრმეზე სასულის მსგავსი ნაგებობა. სამწუხაროდ არსებობს არასთან დაკავშირებით შესაბამისი დასკვნაც, რომ იქ არსებული ხანები არ იძლევა საშუალებას, რომ გრუნტმარკვალი დაატარა. გამომდინარე აქედან ბუნებრივია სასულის ხელმოწყობის შეთხობა.
როგორც ქუთაისის მერიაში განმარტავენ, გელათის ქუჩის მეოთხე ჩიხში მდებარე ჭაობის დასაშრობად ეგრეთ წოდებული სასული არხის მშენებლობა შეუძლებელია ტერიტორიის სპეციფიკიდან გამომდინარე და მოსახლეობას მხოლოდ ტერიტორიის შემოღობას პირდებიან.
ქუთაისში გელათის ქუჩის მეოთხე ჩიხის მცხოვრებნი მათი სახლებისა და ეზოების მიმდებარე ჭაობის დაშრობას ითხოვენ. ამ თემაზე სიუჟეტი მოამზადა ჩვენმა კორესპონდენტმა თათა კაჭკაჭიშვილმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. და დღეს ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი ვუძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან კი მუშაობდა ლევან გვარამაძე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მომავალ შეხვედრამდე.